Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și împreună cu invitații mei vă mulțumim, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Tema pe care dorim să o dezbatem astăzi poartă titlul Calea cea îngustă și poarta cea strâmtă. Aș dori să începem cu textul din Luca, capitolul 13, versetul 24, care ne spune așa: nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Și apoi Matei 7, cu 13 și 14 ne spune: largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea, dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o află. O parte din marea luptă pentru viața veacului care are să vină, pentru viața veșnică, ne-a fost încredințată nouă oamenilor. Omul trebuie să răspundă la lucrarea Duhului Sfânt. Fără această lucrare specială din partea lui Dumnezeu, nu putem să tragem nădejde pentru viața veșnică. Această lucrare necesită un efort serios de a străbate valea umbrei morții, de a răpune puterile întunericului, iar în momentul în care Duhul lui Dumnezeu lucrează în om, nu este asigurată reușita. În direcția aceasta, omul este somat să-și pună în mișcare toate resursele și toate însușirile, angajându-se cu totul în lupta pentru viața veacului care are să vină. Însă, biruința este a Domnului Dumnezeului nostru. Dumnezeu este Cel care oferă reușita. Iată câteva idei pe care dorim să le dezbatem astăzi împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel. Bine ați revenit la microfon.
Bine v-am regăsit.
Și cu domnul pastor Liviu Avremia. Bine ați venit la microfonul emisiunii Cuvinte cu har.
Bun găsit.
Pornim la drum în ocazia de față cu Ioan, capitolul 10, de la versetul 9, în continuare. Eu sunt ușa, spunea Domnul Hristos. Dacă intre cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Deci, Ioan, capitolul 10, ne pune față în față cu definirea Domnului Hristos despre sine ca fiind ușa. Mântuitorul zice, dacă intre cineva prin această ușă, prin mine, va fi mântuit. Numai prin credința în El și prin nașterea din nou se poate ajunge pe această cale a vieții. Domnilor colegi și stimați ascultători, vreau să începem cu o întrebare. De ce această cale a mântuirii, de ce această ușă, de ce acest drum, această poartă este atât de strâmtă? De ce această cale pare câteodată a fi atât de îngustă? Aceasta este realitatea sau doar este o părere pe care noi o avem despre drumul spre mântuire? Domnule Dascălu, vă rog pe dumneavoastră să începem această emisiune.
Primul lucru pe care vreau să-l subliniez este că ușa definește un spațiu diferit. Ușa este o delimitare între două spații diferite. Poate fi între exterior și interior sau două spații din interiorul aceleiași clădiri. Poate fi de asemenea și o delimitare a spațiului exterior. O poartă este un semn că treci dincolo de spațiul în care ai fost și atunci când o deschizi, ți se deschide o altă perspectivă. Ceea ce e foarte interesant este faptul că Domnul Hristos spune: eu sunt ușa, eu delimitez două spații diferite. Eu delimitez spațiul între păcat și lipsa păcatului. Eu delimitez spațiul între moarte și viață veșnică. Eu sunt Cel care pun graniță între neascultare și ascultare. Eu sunt Cel care fac diferența între dragoste și lipsa dragostei și așa mai departe. Toate lucrurile acestea se fac doar prin Domnul Hristos. Nu poți să treci de la o viață de păcat la una fără păcat, fără Domnul Hristos. Și toate exemplele pe care le-am dat înainte, nu poți să ai un moment în care te-ai schimbat la modul real dacă nu te-ai întâlnit sau n-ai trecut prin Domnul Hristos.
E mare bucurie, e o veste deosebit de frumoasă să știi că trecerea de la moarte sub domnia păcatului la viață se face prin Iisus Hristos. Nu omul este Cel care pune bariere sau care deschide poarta sau care facilitează accesul spre împărăția lui Dumnezeu. Pentru că dacă ar fi în mâna omului, Vorba apostolului Pavel, am fi cei mai nenorociți dintre oameni, dar Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a păstrat acest dar pentru noi, pentru ca prin el să putem să avem intrare la Tatăl. Domnule Avramie, totuși, de ce câteodată această cale spre Dumnezeu, de ce câteodată acest drum, această poartă, ni se pare atât de îngustă? Oare chiar este foarte îngustă? Sunt unii oameni care spun, dar cine poate să meargă pe calea poruncilor? E atât de greu, cine poate să le țină? Cine poate să le observe? Cine poate să le păstreze? Ferice de voi, bine că puteți voi! Oare chiar așa de greu, fără frumos?
Cât de fericiți erau primii noștri părinți Adam și Eva în momentul în care locuiau în Eden, în prezența lui Dumnezeu, ascultători, plini de fericire, bucurându-se de tot ceea ce Dumnezeu le-a oferit, atunci când au ales, în urma ispitirii, să exprime o altă opțiune, opțiunea de a da curs cuvintelor vrășmașului. Din nefericire s-a deschis o poartă, poarta Edenului, și au părăsit prezența lui Dumnezeu. Din momentul acela, căile lui Dumnezeu față de căile oamenilor sunt cât cerul de pământ departe una de alta. Am ales din nefericire calea neascultării. Și din momentul acela, prin Hristos, care spune, eu sunt ușa, eu sunt poarta, putem intra din nou. Mi-aduc aminte de o întâmplare. Se petrecea în timpul lui Napoleon Bonaparte, generalul Berthier, într-un timp de recreere, a plecat la vânătoare. Și în vremea respectivă, satele din Franța erau păzite voluntar de locuitori. Un asemenea localnic îi se adresează fiului și spune, dragul meu, astăzi tata trebuie să fie de pază la poartă, însă eu am atât de multă treabă, ai vrea să mă înlocuiești. Fiul rezerve a acceptat. În timp ce asigura paza porții, observă în depărtare nord de praf, se apropiau călăreți și câini. Și atunci când s-au apropiat, fiul a început să trăiască panica. S-a apropiat de poartă un bărbat, după toate aparențele militar, și a spus, deschide poarta. Îmi pare rău, domnule, nu voi deschide poarta. Tatăl meu mi-a spus să nu o deschid nimănui. Sunt generalul Berthier, îți poruncesc, deschide poarta. Fiul i-a spus, îmi pare rău, domnule general, nu puteți porunci unui copil să nu asculte de tatăl său. Dacă noi ne gândim la libertate, trebuie să ne gândim la ascultarea de Dumnezeu, iar Dumnezeu a exprimat această ascultare în două porunci. Iubește-L pe Dumnezeu cu toată inima și iubește-L pe aproapele tău ca pe tine însuți. Îndepărtându-ne de această cale a ascultării, noi am experimentat moartea. Dumnezeu ne așteaptă să ne întoarcem prin Hristos la viață.
Mulțumesc frumos! Domnule Viorel, vă rog!
Mai este o idee pe care ați atins-o în întrebare. De ce este îngustă calea? De ce poarta este strâmtă? Dacă avem de construit ceva, să zicem, și trebuie să ciuruim un material de construcție, balastru, nisipul și așa mai departe, cu cât sunt ochiurile mai largi, mai mari, cu atât lucrurile care trec prin acele ochiuri sunt mai nedorite, nu ajung la finețea pe care o așteptăm. Cu cât este mai fin, cu atât produsul final este cel pe care îl dorim. În multe domenii, ciurul își are un rol deosebit. Începând cu făina, gospodinile știu foarte bine cât de importantă, cel puțin într-o vreme, era ciurul, era sita erau,
da. Cernut făina.
Da. În ziua de astăzi, în lume, sunt o grămadă de idei atât de liberale care spun nu mai există restricții, nu mai există bariere. Chiar mi-aduc aminte, după Revoluție, era o emisiune la una dintre televiziuni, se intitula Fără ipocrizie, fără bariere, fără restricții. Și se propovăduia un fel de amestec, așa, în care e acceptat orice, nu există reguli, nu există criterii, nu există principii și așa mai departe. Atunci când Domnul Hristos spune că poarta este strâmtă și calea este îngustă, asta înseamnă că există niște reguli, există niște principii, există niște condiții ca să poți merge pe ea. Nu poți merge pe acea cale dacă ai gabarit depășit. Adică dacă ești încărcat cu păcat, dacă ești încărcat cu reavoință, dacă ești încărcat cu neascultare, pentru că inevitabil te lovești. Ceea ce e în plus pe tine lovește gabaritul. Și din punctul acesta de vedere, Domnul Hristos din start anunță că nu poți să mergi spre cer, spre viața veșnică, oricum. Din punctul acesta de vedere, atunci când pornești pe această cale, ți se aduce la cunoștință, între ghilimele semnezi, că ai luat la cunoștință cu faptul că nu poți să mergi pe acea cale cu orice bagaj, cu orice lucru după tine.
Mă bucur tare mult de ceea ce spuneți dumneavoastră, pentru că în ochii unora, această cale îngustă spre cer, definită de Domnul Hristos ca fiind calea vieții sau poarta cea strâmtă, în ochii unora este atât de îngustă încât nici măcar tu nu poți să mergi pe ea. Dar acest lucru este datorat faptului că omul ar dori să meargă cu toate practicile păcătoase în ceruri. Însă Domnul Dumnezeul nostru a scos odată pentru totdeauna din împărăția lui Dumnezeu lucrurile urâte, murdare, iar creștinul nu se poate întoarce cu acest bagaj înapoi spre ceruri. Omul trebuie să fie adus până acolo încât să recunoască ceea ce este plăcut în ochii lui Dumnezeu și trebuie să se recunoască pe sine ca fiind deplin pierdut și stricat. E adevărat, această lucrare nu este ușoară. Când Petru, în ziua Rusalilor, le-a prezentat iudeilor păcatele, ei au fost străpunși în inimă și le-au răspuns ucenicilor: ce să facem, fraților? Iar Petru le-a răspuns franc, deschis: pocăiți-vă! Așa ne spune textul din Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 37, în continuare. Deci, calea pocăinței nu este o cale ușoară, dar este calea care duce spre împărăția cerurilor. Mulțumesc frumos! Haideți să facem un pas înainte și să ne oprim un pic în Evanghelia lui Luca, la capitolul 13, versetul 24, unde ne este spus: străduiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, pentru că vă spun, mulți vor căuta să intre și nu vor putea. De ce este nevoie de a fi stăruitor, de a te strădui să intri pe această ușă strâmtă? De ce e nevoie să fii, cum se spune în popor, răzbătător? Domnule Avrămia, ce înseamnă această acțiune de a te stărui? Spune versetul: stăruiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă. Vă rog frumos!
Ascensiunile montane necesită o pregătire prearabilă. Aș compara calea spre cer cu asemenea ascensiune. Cel care dorește să urce pe munte pentru a avea o priveliște deosebită, pentru a inspira aerul curat, trebuie să facă o pregătire, trebuie să îmbrace o costumație adecvată. Mai mult decât atât, pe măsură ce va urca, poate că va fi din ce în ce mai îngustă, din toate unghiurile privită, aproape inaccesibilă pentru cineva care a pornit fără o pregătire prealabilă, fără o costumație adecvată. Însă, pe măsură ce ascensiunea devine din ce în ce mai dificilă și frumusețile sunt o realitate și aerul montan este deosebit bun de respirat. În sensul acesta, străduiți-vă, nevoiți-vă să intrați pe calea cea strâmtă. Nu înseamnă doar limitări, nu înseamnă doar închiderea vieții în niște dogme sau în niște ceremonii, ci înseamnă libertate în adevăratul înțeles al cuvântului. Ce bucurie trăiești când ai ajuns pe vârful muntelui să privești înălțimile, să ți se deschidă un orizont. La fel se întâmplă și în cele spirituale. Atunci când ai făcut o pregătire adecvată, atunci când prin intermediul Scripturii cauți să descoperi voia lui Dumnezeu, când te străduiești cu ajutorul lui Dumnezeu să trăiești o viață de exerciții spirituale, atunci vei avea și bucuria de a vedea înălțimi deosebite, de a ajunge să-L cunoști mai bine pe Dumnezeu.
Mulțumesc frumos! Cu cât urci mai sus pe vârful muntelui, cu atât în fața ta se deschide o perspectivă deosebit de frumoasă asupra realității din vale. Realitate care, fiind printre copacii din vale, printre brazii de la poalele muntelui, nu întotdeauna poți să o pătrunzi, nu întotdeauna poți să o înțelegi, să o pricepi. Așa este și din punct de vedere spiritual. Mulțumesc frumos! Partea a doua a versetului ne spune că vor fi mulți care vor căuta să intre pe această ușă și nu vor putea. Domnule Dascălu, domnule Viorel, de ce acești mulți care vor căuta să intre pe această poartă strâmtă, pe care trebuie să ne străduim, să ne voim să intrăm pe ea, nu vor putea să intre? De ce?
Există două variante la răspunsul acesta. Prima variantă este că unii ar putea veni prea târziu. Scriptura spune, niciunul dintre voi să nu se pomenească a fi venit prea târziu, adică după ce ușa s-a închis. Apropo de parabola celor 10 fecioare din Matei 25, când 5 dintre cele 10 fecioare, neînțeleptele care nu au avut ulei de rezervă, vin mai târziu și ușa era închisă și nu au putut să intre. Iar al doilea răspuns este legat de faptul că mulți oameni ar vrea să intre pe această poartă cu bagajul lor de păcate, cu mofturile lor, cu pretențiile lor, cu orgoliile lor, cu mândria lor și așa mai departe și efectiv se izbesc de ușorii porții și nu pot intra pentru că ușa aceea este exclusivistă, nu permite oricui în orice condiții să intre și oamenii ar vrea, dar ei ar vrea, punând condiția să li se accepte ținuta în care sunt, bagajele pe care le au, fără să modifice nimic. Pe când, foarte bine s-a subliniat, a te strădui înseamnă a face un efort, a face un efort nu numai să iei altceva, dar să și renunți la lucruri pe care le-ai avut. Domnul Hristos folosește foarte multe elemente din natură. Dacă vrei să ai o grădină frumoasă, trebuie să faci un efort, pentru că de la sine, fără niciun fel de efort, crezi doar buruienele. Plantele de cultură înseamnă efort, înseamnă arătură, înseamnă discuit, înseamnă semănat, înseamnă prășit și așa mai departe.
Și un copil bine educat necesită efort să cultivi în copilul tău, în acest copil, o educație aleasă, o educație frumoasă. Cu atât mai mult, pentru un adult care își dorește o viață schimbată, e mai greu, pentru că un pom mic, ușor îl mai îndoi să îi faci o coroană frumoasă. Pe când un om mare, mai greu renunță la ambițiile sale, la poftele sale. Vă rog!
Și mai este încă un aspect. În Proverbe 14:12 și 16:25 spune: multe căi pot părea omului bune, dar la urmă se văd că duc la moarte. S-ar putea că mulți oameni din zilele noastre caută la diverse porți, crezând că sunt bune, dar nu ajung unde trebuie. Aici e o problemă foarte serioasă, pentru că mulți oameni pretind că sunt pe calea cea bună și îi spun: a, drumul nostru merge spre cer. Chiar am avut o discuție cu cineva care îmi spunea: domnule pastor, dumneavoastră, zice, ați luat-o așa abrupt spre cer, faceți un efort teribil care nu se merită. Noi am luat-o așa pe ocolite, o să ajungem mai târziu, dar tot la cer o să ajungem. Și a zis: fals. Scriptura spune că există o singură poartă și aceasta nu e o conjunctură, ci este Dumnezeu, este Hristos. De aceea Domnul Hristos spune: eu sunt poarta. Și Hristos nu sunt mai mulți. E unul singur adevărat, ceilalți sunt mincinoși. Tot la fel și porțile. E una singură adevărată care este Hristos, celelalte sunt falsuri.
Și dacă ar fi să ne raportăm la timp, cine are garanția vieții pentru mâine? Mă gândesc la tâlharul care se afla în dreapta Mântuitorului. Intră pe ușă exact la momentul potrivit. Vede în Hristos ușa pentru viață. Din nefericire, locuitorii antediluvieni au avut 120 de ani de zile posibilitatea să decidă să intre pe ușa corăbiei. Câte puțini au intrat? Doar 8 suflete, Noe și familia lui. Atât de mulți locuitori și-ar fi dorit să intre pe ușa aceasta când? Când ea era deja închisă. Când potopul s-a revărsat peste planeta Pământ. Poate că ar fi de dorit să luăm în calcul termenul timp, pentru că nimeni nu are siguranța zilei de mâine, și dacă Hristos ne oferă astăzi o ușă deschisă și ne spune: veniți la mine, puteți intra, eu sunt cel care am plătit prețul răscumpărării voastre, vă ofer iertarea, fără bani și fără plată. Este atât de important să luăm decizii în timpul potrivit.
Mulțumim bunului Dumnezeu, pentru că ne-a descoperit faptul că pe această cale spre mântuire, chiar dacă ușa este îngustă, chiar dacă poarta este strâmtă, mergi în siguranță și ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Stimați colegi, este momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Și în toate l-ascult, de lumină e plin drumul meu. Am o cruce de dus prin al vieții tumult, dar nimic nu-i prea scump, nici prea greu. Cred și l-ascult și iubesc tot mai mult. Lângă el este pace, dar eu cred și l-ascult. Nici o umbră sau nor, cerul mi-este senin. Când pe Domnul îl rugă, îl chem. Suferinți nu mă dor, nici
nici măcar nu suspin, când ascult n-am de ce să mă tem. Crecii-l ascult și-l iubesc tot mai mult, lângă el este pace. Eu cred și-l ascult. Când îmi plec fața mea, mulțumirea să-i spun, printre îngeri acas parcă-aș fi. Mântuirea să-mi dea, fără margini de bun, El va fi Domnul meu și-n vecii. Cred și-l ascult și-l iubesc tot mai mult, lângă El este pace. Eu cred și-l ascult.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi subiectul Calea cea îngustă și poarta cea strâmtă, împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel și cu domnul pastor Avramia Liviu. În prima parte a emisiunii am încercat să definim ce înseamnă ușa îngustă și poarta cea strâmtă. Pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, vă invit, stimați ascultători, și doresc, stimați colegi, să pășim înainte cu versetele din Luca 13, de la 25 la 30. Haideți să citim aceste versete și să le pătrundem înțelesul. Care este realitatea cutremurătoare subliniată de Domnul Hristos și preluată de Luca în aceste versete? Versetul 25 la 30 din Luca, capitolul 13. Domnule Viorel, vă rog pe dumneavoastră.
Cineva i-a zis: Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? El a răspuns: Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa, și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și să ziceți: Doamne, Doamne, deschide-ne! Drept răspuns, el vă va zice: Nu știu de unde sunteți. Atunci veți începe să ziceți: Noi am mâncat și am băut în fața ta și în unițile noastre ai învățat pe norod. Și el vă va răspunde: Vă spun că nici nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de legii. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avram, pe Isaac, pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Și iată că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei din tâi. Și sunt unii din cei din tâi care vor fi cei de pe urmă.
Mulțumesc frumos! Textele respective ne pun față în față cu câteva provocări. Stimați colegi, ce înseamnă această realitate a ușei încuiate? E în versetul 25. Stăpânul casei, care se va întoarce, care se va scula și va încuia ușa, iar voi veți fi afară. Ce înseamnă acest moment? Când va fi acest moment a încuierii ușii? Ce înseamnă, în definitiv, această atitudine din partea stăpânului de a încuia ușa? Domnule Avramia, vă rog pe dumneavoastră.
Am menționat în prima parte a emisiunii faptul că timpul este un factor foarte important. Timpul de har acordat fiecărui individ, fiecărui persoană care trăiește pe fața pământ. Sunt ocazii pe care cerul le așează în fața noastră, care pot trece nefolosite. În măsura în care acest timp al harului, din perspectiva promisiunii Mântuitorului, mă duc, din Ioan 14:1-3, și mă voi întoarce. Mă duc să vă pregătesc locașuri. Aș dori să vă ofer din nou șansa să fiți cu mine, să experimentați ce înseamnă viață veșnică, ce înseamnă fericire eternă. Din această perspectivă, nimeni nu știe ziua și ceasul în care Fiul omului se va întoarce și va închide ușa. În momentul acela, așa cum afirmă Apocalipsa, se va rosti un decret, o sentință divină. Cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Noi nu vom fi mâine decât ceea ce suntem astăzi. Alegerile pe care le facem astăzi de a deschide inima noastră Mântuitorului, de a intra prin ușa deschisă, ne va oferi bucuria unui mâine când Mântuitorul va spune: veniți binecuvântații Tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Din nefericire va spune altora: duceți-vă, nu vă cunosc, voi toți cei care lucrați fără de lege. Fără această lege a iubirii, iubește-L pe Dumnezeu și iubește-L pe aproapele. Cât de simplu este și, în același timp, cât de puține persoane sunt dispuse să accepte oferta Mântuitorului.
Mulțumesc frumos! Ați introdus o următoare întrebare, de altfel subliniată și în versetul 27. Depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de legii. Cum am putea să explicăm această noțiune? De fapt, este o realitate care se apasă din ce în ce mai mult peste istoria pământului nostru. Un pământ care împlinește fără legea lui Dumnezeu, care trăiește fără de legea. Domnule dascălul, ce înseamnă lucrători ai fără de legii? Sau ce înseamnă a lucra fără lege?
Etimologic vorbind, fără de lege înseamnă în afara legii sau împotriva legii. Călcător de lege este cel condamnat în contextul acesta de Domnul Hristos și pot exista călcători de lege conștienți, cei care știu foarte bine ce a zis Dumnezeu, ce a cerut Dumnezeu, și există și călcători de lege ignoranți. Acum, dacă să zicem, eu nu mă uit în timp ce conduc mașina pe șoseaua pe care merg la indicatoare, faptul că nu le-am văzut nu mă scutește de responsabilitatea pe care o am în fața legii. Faptul că eu, de exemplu, în România, nu știu un anumit articol de lege care sancționează o anumită abatere, nu mă face pe mine să stau liniștit spunând în fața judecătorului la o eventualitate: să știți, domnule judecător, n-am știut că există o astfel de lege.
Deci necunoașterea legii nu ne exonerează de efectele ei.
Sigur. Ignoranța, din punctul de vedere al Scripturii, este un păcat. De ce? Pentru că Dumnezeu este Cel care spune: cercetați toate lucrurile. Și fac aici o mică paranteză. Am auzit de multe ori dictonul acela, aberația aceea, crede și nu cerceta. Și mulți spun, că așa au apucat, că această afirmație este în Sfânta Scriptură. E total fals. În Sfânta Scriptură nicăieri nu este încurajare la ignoranță. Ba din contră, am citat ceea ce spune Apostolul Pavel: cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Ignoranța nu este o scuză. Și acum revin. În contextul în care omul încalcă legea, este socotit vinovat. Domnul Hristos, fiind poarta, este Cel care măsoară. Am să dau un exemplu din tehnică. În ziua de astăzi s-au inventat foarte mulți roboți care fac lucruri pe care oamenii nu le puteau face odată. De exemplu, într-o anumită fabrică în care trebuie sortate anumite produse, calculatorul sortează la o trecere extrem de rapidă, trec sute sau mii de produse chiar pe secundă și un calculator cu fotocelulă urmărește fiecare produs. Și dacă e mai mic, dacă e pătat, dacă nu corespunde anumitui standard, îl elimină imediat. La fel este Domnul Hristos. El, fiind poarta, folosesc același limbaj tehnic, scanează fiecare credincios care vrea să intre la viață. Și spune: uite, Viorele, eu te-aș primi, nu-i problemă, dar ai un defect. Uite, ai călcat porunca a șasea, sau ai călcat porunca a șaptea, sau ai călcat porunca a doua, sau ai călcat porunca a patra. Așa că eu, pentru a fi cinstit cu mine ca Dumnezeu, cu legea pe care am dat-o și cu ceilalți credincioși, eu nu te pot primi. Și toți cei care fac fără de lege sau trăiesc în fără de lege, pentru că Domnul Hristos nu vrea să ne mântuiască în păcat, ci din păcat, toți cei care trăiesc fără de lege nu vor fi acceptați să treacă dincolo de poartă.
Mulțumesc frumos! Înainte de a merge mai departe, cred că aici se impune o mică clarificare. Sunt mulți dintre cei care ne ascultă care spun: bun, bun, legea, dar atunci de ce mai e nevoie de har? Prin lege dăm noi harul deoparte? Aș vrea să clarificăm acest lucru. Care este echilibrul dintre lege și har? Sau acoperă harul păcatul? În ce măsură harul lui Dumnezeu ne izbăvește de efectele păcatului și legea ne condamnă sub păcat? Domnule Avremia, vă rog pe dumneavoastră și apoi, domnule Viorel, vă rog să continuați.
Aș dori să ilustrez plastic. Dacă respecti legile circulației și ai călătorit în siguranță e vreun merit pe care îl ai, ai un câștig. Ai ajuns la destinație fără probleme. Nu te vei putea duce niciodată la postul de poliție să spui am respectat toate regulile drumului, vă rog frumos să-mi dați bani pentru asta.
Să mă premiați.
Să mă premiați pentru asta. Probabil vei fi privit cu zâmbetul pe buze și ți se va spune da, ai primit extraordinar de mult, ai primit darul vieții și te poți bucura în familie de copiii tăi. În măsura în care nu le respecti, consecințele sunt o realitate. Mă gândesc la faptul că ne dorim să fim cetățeni ai cerului. Și, din nefericire, uităm de Constituția cerului. Atunci când dorești cetățenia Statelor Unite ale Americii, primul lucru pe care va trebui să-l faci este să iei documentul cu toate legile care guvernează Statele Unite și atunci când vei fi cetățean, trebuie să le cunoști pentru că vei primi întrebări. Și una dintre întrebări va fi, le-ai respectat? Iar Dumnezeu ne întreabă, ți-ai însușit legislația? Dacă da, atunci e un lucru uimitor. Te-ai bucurat de darul libertății. Din nefericire, sunt creștini care privesc legea ca fiind o barieră în calea fericirii. Iar dimpotrivă, este legea libertății, așa cum ne-o prezintă Iacov. Atunci când o respecti, ești un om liber. Când ai încălcat-o, suporți consecințele. Și plata păcatului pentru neascultare este moartea. Dar darul fără plată sau harul de care aminteați este viața veșnică. Să ne imaginăm două realități. Pe de o parte, crucea Golgotei prin care suntem absolviți de vină, pe de altă parte, legea care ne condamnă. Noi ne putem așeza dincolo de cruce și să spunem harul nu are importanță cum ne raportăm la lege sau ne putem așeza dincolo de lege și să vedem în lege un mijloc de a ne mântui încercând să o păstrăm. Este benefic să ne așezăm între lege și cruce, privind în lege să ne dăm seama cât suntem de pătați, de vinovați, de murdari și să vedem în crucea Golgotei remediul pe care cerul l-a oferit. Nu cu argint sau cu aur, ci cu sângele scump al lui Hristos, spune Apostolul Petru, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire și astfel vom fi în echilibru. Legea ne arată păcatul, crucea ne oferă soluția.
Mulțumesc frumos! Domnule Viorel, vă rog!
Cred că există un viciu de exprimare foarte des întâlnit, l-am întâlnit chiar și titlul de carte, Legea sau Harul. Primul lucru pe care vreau să-l spun este că noi nu știm definiția harului. Definiția corectă a harului este următoarea. Harul reprezintă totalitatea mijloacelor pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziția omului ca omul să poată fi mântuit. Aici, în har, intră jertfa Domnului Hristos. Biblia spune, ne dă un har și mai mare. Harul, har după har, este multiplu. Deci avem jertfa Domnului Hristos, avem timpul de har, avem Scriptura, un har, avem iubirea lui Dumnezeu, avem posibilitatea de a ne întoarce. Ca să ilustrez mai bine, aș spune așa. Atunci când vreau să înmatriculez o mașină în România, trebuie să merg la RAR. RAR-ul o verifică. Registrul auto român ia parametri și spune. Aici corespunde, aici corespunde, aici corespunde, aici nu corespunde. Vă rugăm frumos, mergeți, remediați problema și reveniți. Dacă n-ar exista har, i-ar putea spune așa, ați venit prima dată, n-ați corespuns, nu mai aveți voie să veniți niciodată, mașina aceasta nu poate fi înmatriculată niciodată. Nu, îi spun, te duci, rezolvi problema, vii, dacă corespunde, intri, dacă nu, nu. La fel e și la Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu înseamnă că încă am posibilitatea să mă corectez, tot cu ajutorul lui Dumnezeu, și să vin din nou la poartă și să spun, Doamne, uite, eu nu mai fac cu tare lucru cu ajutorul Tău, așa că acum aș vrea să intru. Dacă eu tot calc harul în picioare, și aici apare o problemă, ceea ce spunea domnul Avramia puțin mai înainte, se duce timpul de har, se termină timpul de har, și eu voi veni la poartă prea târziu, chiar dacă m-am schimbat, chiar dacă am rezolvat problema aceea pentru care nu am fost admis în primă instanță, Dumnezeu mă spune, ai venit prea târziu.
Măreția lui Dumnezeu este descoperirea acestui har față de noi oamenii păcătoși, prin care suntem iertați de ceea ce am greșit față de legea lui Dumnezeu. Harul nu desființează legea lui Dumnezeu. Harul iartă pe păcătosul care a călcat legea lui Dumnezeu. Dar în același timp, Harul lui Dumnezeu ne și împuternicește pentru a putea să pășim înainte biruitor pe această cale care duce spre împărăția cerurilor. Mulțumesc frumos! Este timpul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală, am revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi subiectul Calea cea îngustă și poarta cea strâmtă, împreună cu domnul pastor Avramia Liviu și cu domnul pastor Dascălu Viorel. Discutăm despre textele din Luca, capitolul 13, de la versetul 25 în continuare. În prima parte a emisiunii am încercat să definim ce înseamnă ușa cea îngustă și poarta cea strâmtă, iar în cea de-a doua parte a emisiunii am încercat să prezentăm câteva învățături din aceste versete pe care le-am enunțat. Domnilor colegi și stimați ascultători, vreau ca în cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi să înțelegem, să discutăm un pic această noțiune din versetul 30. Și iată că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei din tâi și unii din cei din tâi care vor fi cei de pe urmă. Ce înseamnă treaba aceasta? Rostește Domnul Hristos această învățătură față în față cu ceea ce am discutat în cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi în legătură cu cei care lucrează fără de legea? Domnule Avremia, vă rog pe dumneavoastră.
Aș ilustra printr-o realitate din lumea medicală. Te prezinți la medic, ai o suferință. Medicul investigează suferința respectivă prin intermediul mijloacelor tehnice și nu numai, pune un diagnostic, ți-l oferă și nu te vei vindeca privind diagnosticul respectiv. El arată o realitate dureroasă. Dar, în același timp, medicul prescrie o rețetă. Îți oferă șansa să primești gratuit un medicament. În măsura în care tu vei lua medicamentul de la farmacie și după un calcul foarte concret al dozelor, vei administra medicamentul respectiv, vindecarea ta va fi o realitate. În măsura în care gândești altfel, medicamentul acesta este pentru soția mea, ea are probleme, eu nu am. Tu îl vei administra soției și poate că el nu este potrivit pentru ea, iar tu, din nefericire, vei experimenta în continuare durerea. Iată motivul pentru care unii din cei din tâi pot fi cei din urmă și unii din cei din urmă pot fi cei din tâi, cei care primesc iertarea lui Dumnezeu în ultimul ceas al vieților, pentru că atunci l-au cunoscut, pot să fie în împărăția cerurilor, în timp ce aceia care se consideră oameni morali, dar care îl resping pe Iisus Hristos, consideră că ei pot face singuri totul bine și binele făcut de om fără Dumnezeu, este plin de egoism. Este plin de individualism, dacă doriți. O realitate dureroasă. Iată ce înseamnă să nu te grăbești să accepți un astăzi, zice Domnul, pentru că amânarea presupune un risc enorm.
Domnule Viorel, vă rog.
Mai este un aspect. Există similitudini între multe parabole. Există parabola lucrătorilor la vie, în care învățătura este următoarea. Cei care au venit în ultimul ceas au primit aceeași sumă de bani ca și cei care au venit de dimineață, dar foarte interesant, plata a început cu cei veniți la urmă. Ce vrea să spună Dumnezeu? Nu există un avantaj neapărat din punct de vedere al mântuirii pentru cei care au venit mai dedemult și cei care vor veni în ultima clipă. Toți vor primi aceeași viață veșnică. În cerul nu vor exista ierarhii, adică nu poate să spună cineva, eu am 50 de ani de credință, stați că eu deasupra voastră, voi aveți doar 2 luni de credință, nu-i corect, nu-i frumos. Nu, în cerul nu există ierarhie, ci Dumnezeu oferă la toți aceeași mântuire, aceeași răsplată. De aceea, în contextul în care vorbim și întrebarea la asta se referea, cei din urmă pot să fie cei din tâi, adică tâlharul pocăit pe cruce a venit în ultima clipă. El va fi la fel de bine mântuit ca și Avram. Nu va fi mai puțin mântuit, adică Dumnezeu nu va spune, știi, uite, mai stai în carantină vreo 5.000 de ani până când în sfârșit o să capezi și tu experiența lui Avram și așa mai departe. La Dumnezeu mântuirea e mântuire, nu există mântuire mai mare, mântuire mai mică, mai multă sau mai puțină.
Și dacă ne raportăm la istorie, Dumnezeu a avut un popor chemat ca să-L reprezinte, căruia i s-a descoperit într-un mod deosebit. Și astăzi creștinismul este chemat de Dumnezeu ca să-L reprezinte pe Iisus Hristos. În acest context, cunoașterea lui Dumnezeu nu înseamnă același timp și garanția că vei fi în împărăția lui Dumnezeu, pentru că există posibilitatea ca să cunoști adevărurile Sfintei Scripturi, dar să nu le împlinești, spre deosebire de noi creștinii, să vină cineva care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu în ultimul ceas, căruia Scriptura îl descoperă în frumusețea mântuirii pe Salvatorul și în ultimul ceas să-l primească. În sensul acesta, Mântuitorul spune că unii vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov, iar fiii împărăției vor fi scoși afară. De ce? Au cunoscut foarte mult. Și dacă ne raportăm la cunoaștere, cine a cunoscut mult, dar n-a împlinit, spune Mântuitorul, va fi bătut cu multe lovituri. Cine n-a cunoscut și n-a făcut voia lui Dumnezeu, va primi puține lovituri din această perspectivă. Însă să cunoști și să nu trăiești în perspectiva mântuirii este cu adevărat vinovăție.
Mulțumesc frumos! Discutăm astăzi despre calea cea îngustă și despre poarta cea strâmtă. Marele Apostol Pavel, în textul din 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 16, ne spune: de aceea vă rog să călcați pe urmele mele. Iar 1 Corinteni 11, cu 1, din nou, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Domnilor colegi, stimați ascultători, cum înțelegem acest verset, călcați pe urmele mele? Ne învață Apostolul Pavel să împlinim legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, așa cum a trăit-o și el? Ce înseamnă a călca pe urmele lui Pavel, întrucât și el calcă pe urmele lui Hristos? În ce direcție se îndreaptă acest sfat? Domnule Viorel, vă rog pe dumneavoastră.
Îmi place foarte mult acest verset, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Este legea exemplu. Domnul Hristos însuși vorbește cu ucenicii și spune așa: iubiți-vă unii pe alții cum v-am iubit eu. Dacă Domnul Hristos nu ne-ar fi dat un exemplu, am fi întrebat, dar cum, Doamne? Dacă Pavel, care a fost cel mai mare apostol al tuturor timpurilor, n-ar fi trăit cum a trăit Domnul Hristos, noi l-am fi întrebat pe Pavel: bun, Pavel, dar ai scris atâtea epistole, ne-ai spus una alta, dar cum, vrem să vedem de la tine. Puterea exemplului este extraordinar de mare. În familie, copiii, se spune, și specialiștii au analizat chestiunea asta foarte serios și au constatat că peste 60% dintre lucrurile pe care le practică copiii sunt moștenire de la părinți luate prin puterea exemplului. Învățăm să vorbim prin exemplu, învățăm să facem anumite lucruri prin exemplu și așa mai departe. Și credința o învățăm tot prin puterea exemplului. Domnul Hristos nu cere ceva ceea ce n-ar fi făcut el. Apostolul Pavel nu a cerut niciodată ceea ce el n-ar fi făcut. Dacă Domnul Hristos ar fi spus să facem ceva ce el n-a făcut, sau Pavel ar fi spus ceva să facem și el n-ar fi făcut, noi am fi avut scuze.
Deci Marele Apostol Pavel dorea cu toată inima și călca prin credință pe aceste urme ale Domnului Hristos, pe această cale îngustă care duce la mântuire. Vedem acest lucru și din lupta pe care el personal o ducea pentru a merge pe urmele Domnului Hristos. În direcția aceasta avem și textul din Romani, capitolul 7, de la versetul 22 în continuare, în care ne este spus: după omul din lăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu. Și versetul 23: dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Iar versetul 24 este un strigăt după eliberare: o, nenorocitul de mine, Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? De aceea pășea cu încredere, prin credință, pe urmele Domnului Hristos. Și având o astfel de experiență cu Dumnezeu, este în stare și nu se consideră a fi încumetare să sfătuiască și pe credincioși să calce pe urmele sale. Mulțumesc frumos! Haideți să dezbatem un pic și textul din 1 Corinteni, capitolul 9, de la versetul 21 în continuare, care prezintă această tensiune dintre legea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu. Ce ne spune acest verset și cum exemplifică Marele Apostol Pavel prin ceea ce el a trăit ca viață de credință, această luptă cu Dumnezeu, această experiență a vieții? Domnule Avramia, vă rog pe dumneavoastră.
Urmele de care Apostolul Pavel vorbește nu sunt urmele lui, sunt urmele pașilor Domnului Hristos și pentru ca ele să fie evidente, Mântuitorul a venit în lumea noastră. A trăit copilăria atât de frumos încât despre el se spune creștea în înțelepciune și în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. A trăit ca tânăr, o viață atât de frumoasă, o viață de slujire. A suferit, a slujit, a iubit într-un mod deosebit și ne-a lăsat aceste urme atât de clare. Apostolul Pavel calcă pe urmele Mântuitorului și poate spune, călcați pe urmele mele, întrucât urmele astea sunt ale lui Hristos, calc și eu pe ele. Din perspectiva realității existenței noastre în criza în care ne-a dus păcatul, există o fire pământească. Există o lege a firii care ne atrage spre rău. Dar Dumnezeu, în calitatea sa de creator, Mântuitorul, ne așează în față, prin Duhul Sfânt, o alegere. Alegerea de a trăi altfel. Și zilnic noi putem face această alegere. Doamne, simt că în mădularele mele e o lege care se împotrivește dorințelor tale, idealurilor tale. Nu mă lăsa singur. El strigă la un moment dat, o, nenorocitul de mine, cine mă scapă pe mine de trupul ăsta de moarte? Și atât de frumos spune, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Iisus Hristos. Apostolul Pavel în Evrei spune, voi nu v-ați luptat încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Cu alte cuvinte, noi putem spune ca și Mântuitorul în pustia ispitei, în fața vrășmașului care caută să ne îndepărteze de Dumnezeu, să apelăm la stă scris.
Mulțumesc frumos, domnule Viorel, vă rog.
Când Pavel spune cu cel fără de lege m-am făcut ca și cum aș fi fost fără de lege, am fost slab cu cei slabi, m-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei, nu spune printre altele, cum am auzit o afirmație la cineva, că Pavel a devenit un om păcătos ca păcătoși ca să-i poată câștiga. Mai concret, dacă vreau să câștig la Hristos niște oameni care beau, mă fac și eu bețiv. Nu. Dacă vreau să câștig niște oameni care desfrânează la Hristos niște imorali, devin și eu imoral. Nu. Pavel spune un lucru foarte important. Am folosit o evanghelie pe înțelesul lor, referindu-se la, nu la viața lui, nu și-a mânjit viața în păcat ca să câștige pe păcătoși, ci a folosit o evanghelie pe limbajul păcătosului ca păcătosul să înțeleagă. Am să dau un exemplu. Dacă cineva e căzut într-o groapă adâncă și are nevoie de ajutor, eu nu voi reuși să-l ajut dacă mă arunc și eu în groapa în care se află el, ci vom fi doi în momentul ăla care avem nevoie de ajutor. Varianta este eu să rămân sus, în afara gropii și să găsesc o soluție ca să cobor ceva, o frânghie, un lemn, ceva care să-l ajute pe cel din groapă să se ridice. Asta a făcut Apostolul Pavel. El a venit între oamenii care aveau nevoi speciale, așa cum a făcut și Domnul Hristos. În felul acesta el a călcat pe urmele lui Hristos. Hristos a venit din cer între păcătoși, Pavel s-a coborât și el între păcătoșii de rând, n-a zis eu sunt sfânt, sunt Sfântul Pavel, eu nu mă atașez de oameni, nu mă leg de oameni, nu mă ating de oameni. Fac o paranteză, există oameni care spun astăzi, sfinții nu trebuie să locuiască între oameni. Și atunci cum îi câștigă pe oameni?
Mulțumesc tare mult! E măreția lui Dumnezeu pentru că ne și asistă să pășim pe această cale a credinței, după cum și Marele Apostol Pavel spune, am fost slab cu cei slabi ca să câștig pe cei mai mulți dintre ei. Fac totul pentru Evanghelie ca să am și o parte de ea. Stimați colegi, vă mulțumesc tare mult pentru participarea dumneavoastră la emisiunea de astăzi. Domnule Avrămia, mulțumesc frumos!
Mulțumim și noi!
Domnule Dascălu, mulțumesc frumos pentru că din nou ați fost astăzi cu noi la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Cu mult drag!
Doresc să închei emisiunea de astăzi cu următoarele cuvinte. Cea mai mare nevoie a lumii de astăzi este de bărbați și femei care să meargă cu Hristos pe calea cea îngustă către împărăția cerurilor. Stimate ascultător, alege astăzi să mergi pe această cale. Alege astăzi să te alături marilor oameni ai credinței. Învață-i și pe prietenii tăi și pe cei dragi din casa ta să pornească împreună cu tine pe acest drum către noul Ierusalim. Vă mulțumim din toată inima pentru că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Teodorescu Cătălin, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu noi cu toți. La revedere și numai bine tuturor!